Әуе толқында Азаттық радиосы, армысыздар қадірменді әлеумет. Тікелей эфирде Азаттық радиосының бағдарламасы. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Мира Мүсілім және Саида Бабамғожа. Бүгін қамтылатын тақырыптарға тоқталсақ. Мұхтар Жәкішевтің жұзайыбы Азаттық радиосына күйеуін ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура өлтірмекші деп мәлімдеді. Алға партиясы Қазақстан үкіметі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға байланысты заң жобасымен келіспейді. Қазақстан журналистері биліктің қудалауынан қауіптенеді деп мәлімдеді Медианет халықаралық журналистика орталығы. Көш-қон туралы заң жобасына байланысты Қазақстанның және халықаралық сарапшылар арасында үлкен келіспеушілік орын алды. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмилә Азаттық радиосына өзінің күйеуін ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура өлтірмекші деп мәлімдеді. Оның себебін ол, егер Мұхтар Жәкішевті өлтірсе, оның кінәлі екенін дәлелдеу қажет емес деп түсіндіреді.
Они просто целенаправленно пытаются убить моего мужа.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі бұл айыптауларды жоққа шығарды. Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Халықаралық құқық қорғаушы топтар Еуроодақтың Өзбекстанға қарсы санкцияларды алып тастағандығын айыптап отыр. Сейсенбі күні Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің мәлімдеуінше Өзбекстан үкіметін елдегі адам құқықтар жағдайы мен құқықтық норманы жақсартуға ынталандыру үшін қару-жарққа қатысты шектеулер тоқтатылған. Еуропа одағының бұл шешімін Human Rights Watch, шекарасыз репортерлер, халықаралық дағдарыс тобы ұйымдары сынап отыр. Олардың айтуынша Өзбекстанда адам құқықтар жағдайы нашарлап барады. Өзбекстанға қатысты санкциялар 2005 жылы үкімет күштері Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ атқан соң енгізілген болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша Әндіжан оқиғасында жүздеген наразылық танытушы өлтірілген. Иран әлемнің алпауыт елдері ұсынған ядролық келісімнің жобасына қатысты өз жауабын Венада атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке тапсырған. Осы агенттіктегі Иран өкілі Али Азгар Султаниенің айтуынша, Техран әлгі келісімге техникалық және экономикалық толықтырулар енгізуді сұраған. Ұсынылып отырған бұл келісімге сәйкес, Иран өзінің уранын Ресей мен Францияға жіберіп, өзінің зерттеу реакторы үшін ядролық отын жасауы тиіс. Оның алдында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ресей мен ақш және Франция ұсынған ядролық келісімнің жобасына байланысты Техран ынтымақтас Соға әзір деп мәлімдеді, әлемнің алпауыт елдері де өз міндеттемелерін орындауы тиіс, деп атап көрсетті Ахмадинеджад. Британия Техрандағы елшілігінің ирандық қызметкерінің 4 жылға түрмеге жабылуына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Сыртқы істер министрі Дэвид Милибанд Хусейн Рассамның бас бостандығынан айырылуы Ирандағы бүкіл дипломатиялық қауымдастыққа қарсы жасалған шабуыл деп атап көрсетті. Британия сыртқы істер министрлігі Иранның Лондондағы елшісін шақыртып алып, наразылық танытты. Таймс басылымының хабарлауынша Рассам осы аптада жабық есік жағдайда өткен сотта 4 жылға түрмеге жабылған. Оған маусым айындағы даулы сайлаудан кейін толқуларға түрткі болды деген айыптар тағылды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Бағдатта орын алған екі жарылысқа байланысты 61 қауіпсіздік қызметкері қамауға алынды. Ирак армиясының баспасөз хатшысы генерал Касим Аттаның айтуынша тұтқындалғандардың арасында 11 жоғары лауазымды қызметкерлер бар. 153 адамның өмірін қиған жарылыстарға байланысты жауапкершілікті Әл-Қаидаға қатысы бар Ирактың исламшыл мемлекеті тобы өз мойнына алды. Ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесіп, ядролық арсеналдарды қысқарту жөнінде және Иран туралы келіссөздер өткізді. Лавров бұл сапар өз уақытында болды деп мәлімдеді. Джонстың айтуынша екі жақ екі ел арасындағы бірқатар мәселелерді талқылаған. Джонс сондай-ақ ресейлік әріптесі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Николай Патрушевпен кездеспек. Ақш пен Ресей ресмилері стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңартуды көздеп отыр, бұл келісімнің мерзімі 90 айында аяқталады. Ауғанстандағы сайлау ресмилерінің айтуынша алдағы айда өтетін президент сайлауының екінші сатысында тамыз айындағы сайлаумен салыстырғанда дауыс беру орталықтары көбірек болмақ. Тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысының орынбасары Зекрия Барагзайдың мәлімдеуінше қарашаның 7-сіндегі дауыс берулерде комиссия 6322 сайлау орталығын ашпақ. Тамыз айында олардың саны 6167 болған. Сайлаудың бірінші кезеңіндегі шағымдарды қараған халықаралық тергеушілер миллионнан аса дауыстарды заңсыз деп таныған еді. Сайлаудың екінші сатысына қазіргі президент Хамид Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түспек. Абдулла үкімет тағайындаған сайлау комиссиясын дауыс берулердегі заңбұзушылықтарға қатысы бар деп айыптап отыр. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пакистанға сапарын одан әрі жалғастырды. Сәрсенбі күні Пешауар қаласында орын алған жарылысқа байланысты елде қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Клинтон бейсенбіде Пакистанның шығысындағы Лахор қаласына барып, мешітке кірді және студенттермен кездесті. АҚШ мемлекеттік хатшысы Пакистанға 3 күндік сапарын сәрсенбіде бастаған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының бүгін өздеріңізге ұсынатын хабарларына тоқтала кетейік. Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Азаттық радиосына күйеуін ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура өлтірмекші деп мәлімдеді. Алға партиясы Қазақстан үкіметі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға байланысты заң жобасымен келіспейді. Қазақстан журналистері биліктің қудалауынан қауіптенуде деп мәлімдеді Медианет халықаралық журналистика орталығы. Көш-қон туралы заң жобасына байланысты Қазақстандық және халықаралық сарапшылар арасында үлкен келіспеушілік орын алды. Бейжіңнен Астанаға жаяу жүріп келген Қытайдың этникалық қазағы туған жерінде көрінгеннің табалдырығын пайдалануда. Және Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлей алмай отыр. Енді осы және өзге де ақпараттарын Азаттық тілшілері тарқатып айтып береді.
Студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушілері Саида Бабамғожа және Мира Мүсілім. Сонымен Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің зайыбы Жәмиля Жәкішева Азаттық радиосына өзінің күйеуін ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура өлтірмекші деп мәлімдеді.
Оның себебін ол, егер Мұхтар Жәкішевті өлтірсе, оның кінәлі екенін дәлелдеп қажет емес деп түсіндіреді. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері болса, мұны жоққа шығарып отыр. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Өткен сенбіде Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев жоғарғы қан қысымына байланысты ауруханаға жатқызылған болатын. Алайда оның жары Жәмиля Жәкішева күйеуінің жағдайының мүшкілдігіне қарамастан оны тергеу изоляциясына қайта ауыстырғанын және дәрігерлердің күйеуінің жағдайы мен қандай ем қабылдап жатқанын жасырып отырғанын мәлімдеді.
Намеренно сотрудники ГНБ во главе с руководителем следственной группы Петровским.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тергеу тобының жетекшісі Петровскийдің нұсқауы бойынша қасақана істі сотқа жеткізбек үшін осындай әрекетке барып отыр. Өйткені қайда барсам да Петровскийдің бұйрығынсыз біз ештеңе істей алмаймыз деп айтады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Шабдарбаев та бұл мәселе туралы біледі. Өйткені мұндай істер оның мақұлдауынсыз өтпейді. Кеше ғана маған Республика газетінен хабарласып, олардың сұрағына бас прокуратураның бұйрығы бойынша Мұхтардың тергеу изоляторына қайта жіберілгені туралы жауап жіберген. Яғни бас прокуратура да ұлттық қауіпсіздік комитеті де Мұхтардың жазылып кетуіне мүдделі емес. Бұл адам болмаса мәселе де жоқ дегенге сайып тұр. Олар мақсатты түрде менің күйеуімді өлтірмекші.
Они просто целенаправленно пытаются убить моего мужа.
Деді Жәмиля Жәкішева. Амансаулық қорының төрайымы Бақтылы Түменова Мұхтар Жәкішевтің жағдайына байланысты құқық қорғаушылар мен бас прокуратураға хат жазғанын айтады. Хатта мен Жәкішевтің ауыр халын ескеріп, бұл мәселені шешулерін сұрадым дейді Бақтылы Түменова. Ол Мұхтар Жәкішевті тергеу изоляциясында еш емделмеген деп есептейді.
Ол жаңалығы келсе болса да, ертең күн түрмеге де отырсып қойса да, бірақ медицина көмегімен оны айыруға болмайды. Халықаралық заңдар бойынша жасалып жатқан пытка деп шешіледі. Сондықтан мен өз дәлелдерімді бәрін жаздым, соның екіншіден өткенде мен жазғанда айтқанмын. Бұл тек қана изоляторда емделуге болмайды. Ол жаңа больницада жату керек. Екіншіден жаңа 4 күн больницада жатқаны өзі көрсетіп отыр. Сразу давлениесі төмендеп, дұрыс болғаны. Ал енді 3 күн деген мындай жағдайда оған ештеңе де болмайды. Уже әбден ауру деген асқынып бара жатыр. Қай уақытта болмаса да бүксі өнеліп болып кетуі мүмкін. Сондықтан елуге келмеген адамның мындай ауру Стамбулдан осындай осложнениеге ұшырағаны, ол деген ешқандай неге кірмейді, түсіндімеген. Сондықтан мен кеше күні Шакиров деген, осы республика неге уполномоченный по правам деген, мен енді қатты соғысыға жазып, оның көшірмелерін жаңа Петровский менен Генеральный прокуратураға тағы да жолдап отырмын.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, шын мәнінде Мұхтар Жәкішевтің денсаулығына еш қауіп төніп тұрған жоқ.
Тексеруден бәрін өтті ғой. Научный медицинский көп специалистер қарады. Өздерінің мына шешім қорытынды несін жазды міне. Орысша айтқанда мына жазып тұр. На данный момент пациент не нуждается в стационарном лечении, так как геподинамика стабилизировалась, осложнение гипертонической кризы не наблюдается. Лечащий врач такой-то зав. отделение бәрін міне жазған. Республика газетаны портал бар ғой. Солар бізге берген сұрақтарына, арақ, сонда да қандай сөз айтсаңыз, қандай не мәлімет берсек, олар басқашаға бұрып өздерін.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы жылы 21 мамырда тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында қамалған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Халықтық алға партиясы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына ашық хат жолдады. Оған Қазақстан үкімет азаматтарының жеке өміріне қол сұғуға байланысты 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруды ұсынатын заң жобасы себеп болды.
Алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың айтуынша, бұл заң жобасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті шектеп, тәуелсіз журналистиканы жоққа шығарады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
27 қазан күні Қазақстан Республикасының үкіметі парламенттің қарауына Қазақстан Республикасының кейбір заңдарына азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау мәселелеріне қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын ұсынды. Осы заң жобасына орай Қазақстан үкіметі азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға байланысты 5 жылға дейін бас бостандығынан айыруды ұсынуда. Алға партиясы осы заңға орай халықтық демократиялық Нұр Отан партиясына ашық хат жолдады. Онда бұл заң жобасы сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар азаматтардың қызығушылықтарын қорғау үшін жасалынуда деп жазылған. Алға партиясының төрағасы Владимир Козлов бұл заң жобасы сондай-ақ журналистік зерттеу жанрын жоққа шығарады деп санайды.
Бұл сөз бостандығын шектеуге арналған кезекті қадам, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті шектейді. Егер журналист жалақысы 150 мың теңгеден аспайтын шенеуніктің 3-4 қабатты үйінің суретін жарияласа, жеңішінен жалғасқан парақор сот пен прокурорлар оны жеке өмірге қол сұғушылық деп қарастыруы ықтимал. Соңында журналист 5 жылға бас бостандығынан айырылады.
Владимир Козлов бұл заң жобасының қабылданатына күмән келтірмейді. Себебі оны қарастыру 3-4 минутқа ғана созылды дейді ол. Аталмыш заң жобасы туралы мәжіліс депутаты Рамазан Сарпеков мәлімдеген. Алайда ол қолы бос емес болғандықтан жауап бере алмайтындығын айтты.
Кейінірек звондаңыз, мен бір қазір тығыз жұмыс беремін, сыртта жүрем қазір машинамен. Аз мен сізге не деп беремін қазір енді.
Жазылған ашық хатта алға партиясы азаматтардың жеке өміріне қол сұғушылықтан қорғайтын тізім қатарынан саяси мемлекеттік қызметкерлер туралы заңмен қорғалатын адамдарды және Қазақстан Республикасының президентін алып тастауды ұсынды. Себебі олар мемлекетті басқару жүйесінде ерекше өкілеттілік пен жауапкершілікке ие. Ал Әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калеева бұл заң жобасын мүлдем қабылдамау керек деп санайды.
Азаматтардың жеке өмірі туралы ақпараттарды жариялаған үшін 5 жылға бас бостандығынан айыру өте қатаң жаза. Бұл жерде мәселе жоғары лауазымды азаматтар жайлы болып тұр. Негізінде олар қоғамның қадағалауында болуы қажет, себебі біз оларға салықтар есебінен жалақы төлейміз. Әрине біз олардың қалай тұрып жатқанын білуіміз керек.
29 қазан күні Әділ сөз халықаралық қоры мен журналистер одағы мәжіліс депутаттарына аталмыш заңды қабылдамауды сұрап үндеу жолдады. Тамара Калеева қазіргі уақытта қолданыста бар қылмыстық кодекстегі азаматтардың жеке өміріне қол сұғушылық туралы бапта қарастырылған жазалар жеткілікті деп есептейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз.
Британия Иранга наразылык билдирди.
Ауганстанда көбүрөк сайлоо орталыктары ашылмак.
АКШ улуттук коопсуздук кеңешчиси Мәскеуде Ресей расмийлери менен кездешти.
Иран ядролук келишим жобасына жооп кайтарды.
Иракта бир катар коопсуздук кызматкерлери усталды.
АКШ мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон Пакистанга сапарын жалгастырууда.
АКШта радикалды исламшыл топтун башчысы өлтүрүлдү.
Пешавардагы жарылыстан курбан болгондордун саны 105ке жетти.
Сондай Азаттык радиосунда алдагы убакта келеси хабарларды тыңдай алатын боласыздар. Казахстан журналистери бийликтин кудалауынан кауптенеди деп мәлімдеді Медианет халықаралық журналистика орталығы. Көш-қон туралы заң жобасына байланысты Қазақстандық және халықаралық сарапшылар арасында келіспеушілік орын алды. Бейжіңнен Астанаға жаяу жүріп келген Қытайдың этникалық қазағы туған жерінде көрінгеннің табалдырығын пайдалануда және Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын өтей алмай жүр.
Осы бағдарламаларымызбен сіздер алдағы 15 минутта танысатын боласыздар. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Қазақстан журналистерінің басым бөлігі кәсіби қызметі бойынша биліктің қудалауы мен қысымынан қауіптеніп, өздерінің шығармашылық ізденістерін шектеуге мәжбүр.
Медианет халықаралық журналистика орталығы жасаған бұл мәлімдемеге қазақстандық бұқаралық ақпарат құралы өкілдері арасында жүргізген зерттеу нәтижесі негіз болған. Бұл туралы Алматыдағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
Қазақстанның 10 аймағында жүргізілген Медианет зерттеуіне 350-ге тарта журналист, бұқаралық ақпарат құралдарының иелері, жоғары оқу орындары мен үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысқан. Зерттеуге тартылған респонденттердің басым бөлігі Қазақстан бұқаралық ақпарат құралдары жекелеген топтардың мүддесіне қызмет етеді деп есептейтіндіктерін білдірген. Сондай-ақ сауалнама барысында тілшілердің дені бүгінгі таңда Қазақстан журналистикасы тоқырау кезеңін басынан кешіріп жатыр деп санайтындығы анықталды.
Достаточно скептически нас.
Қазақстан журналистикасының дамуына байланысты сұрақтар қойғанымызда өте скептикалық жауаптар алдық. Мәселен, респонденттеріміздің 50%-дан астам бұқаралық ақпарат құралдарының дамуының тоқтап қалғанын айтса, 20% бұл салада 2000-ші жылдардың басындағы жағдаймен салыстырғанда кері кету бар екенін атап көрсетті. Сұралғандардың тек 10% ғана бұқаралық ақпарат құралдарында белгілі бір алға жылжушылық бар екенін айтты.
Или значительный прогресс.
Дейді Медианет орталығының директоры Вячеслав Абрамов. Бұдан бөлек, зерттеу сұрақтарына жауап берген журналистер елдегі дағдарыс, одан қалды баспасөзге биліктің қысымы Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының дамуына кедергі болып отыр дегенді айтқан. Соның салдарынан халық бұқаралық ақпарат құралдарынан объективті ақпарат ала алмай отыр дейді олар. Бұған қоса сауалнама респонденттері Қазақстан журналистикасының жағдайын түзеуге бағытталған бірқатар ұсыныс білдірген екен.
Біз журналистерден түскен 30-ға тарта ұсынысты 4 блокқа бөлдік. Мәселен, заңнамалық өзгерістерге байланысты журналистер жала мен ғайбат сөзге қолданатын жазаны қылмыстық іс ретінде қарастырмауды, журналистерге жасалған қастандықтар үшін жазаны қаталдандыруды, сонымен қоса бұқаралық ақпарат құралдарының үстінен жазылатын шағымдарға қомақты деңгейде мемлекеттік салық тағайындауды сұрайды.
Дейді Вячеслав Абрамов. Зерттеуге қатысқан журналистер мемлекеттік қызметкерлерден керекті ақпараттарды ала алмайтындықтары жөнінде де айтып өткен. Осы келеңсіздікті түзеу үшін олар ақпарат бермеген шенеунікті жауапқа тарту қажеттігі жөнінде ұсыныс жасап отыр. Мұнымен қоса зерттеу барысында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері биылғы жылы қабылданған интернет туралы заңды қайта қарауды немесе оның заңдық күшін жоюды талап еткен.
Бұл жерде басты мәселе журналистердің басым көпшілігі Қазақстанда белгілі бір дәрежеде цензура бар деп айтып жатыр. Бірақ олардың ойынша ең қауіптісі ол журналистің өз-өзіне деген цензурасы, яғни өзін-өзі шектеп, өзін-өзі тосқауыл қойып, өзін-өзі қадағалап отыру.
Дейді Медианет халықаралық журналистика орталығының жоба менеджері Дінмұхамед Зиядин. Зерттеу нәтижелері Қазақстан масс-медиасы негізгі ойыншылар мүмкіндіктер, қажеттіліктер мен қауіп-қатерлер деген атаумен кітап болып шықты. Бүгінгі таңда Қазақстанда 3000-ға жуық бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс істейді. Медианет ақпараты бойынша олардың шамамен 90% жекеменшікте. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ақпарат ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазан айының 29-ы күні парламент отырысында көші-қон туралы заң жобасының тұсаукесері өтті. Талқылау барысында қазақстандық және халықаралық сарапшылар арасында келіспеушілік орын алды. Екі жақ елдегі оралмандар мен босқындардың қайсының құқы шектеулі деген мәселеге келгенде ымыраға келе алмай, біраз дал болды. Толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет баяндайды.
Тілектес Тазабайқызы Қазақстанға Моңғолиядан келген оралман. Ол осы уақытқа дейін жұмыс таппай, бастысы баспана таппай қиналып жүр. Тілектес Тазабайқызының айтуынша, басты себеп Қазақстан билігі оралмандарға жағдай жасаймыз деген уәдесінде тұрмады.
Алғаш келгенде бізге еңбек шартымен келгенде сіз қандай жерге келесің, сол жерден баспана береміз деген. Сиған сияқты далада жүрміз, үй жоқ, күй жоқ. Не жер алмаймыз, кредитпен етсек оған қоятын залогымыз жоқ.
Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижанұлының пікірінше де алдымен халықтың көші-қоны туралы жаңа заңда оралмандарға жағдай жасау керек.
Кейінгі түзетулерді сол этникалық отандастарымыздың жағдайын төмендетіп жіберетін баптар кетіп қалды. Мәселен, квотамен келді, Қазақстан азаматтығын алды. Ол енді оралман мәртебесінен айырылып қалды. Сондықтан да мемлекеттің жәрдемақы ала алмай қалды. Мінекі бұл заң жобасындағы ең басты мәселе бұл менің ойымша. Өйткені осының нәтижесінде біздің мыңдаған адамдарымыз жаңағыдай келіп далада қалып қалды.
Депутат Уәлихан Қалижанұлының ойынша оралмандарға қатаң талап қоюдың қажеті шамалы.
Сосын кейін мінекі екінші бір мәселе білімі жоғары, мамандығы бар адамдарды бірінші кезекте алу мәселесі көтерілген болатын. Ол менің ойымша этникалық отандастар оның қажеттігі жоқ. Сен мамандығың жоқ екен, сен Қазақстанға келмей қой дейтін бағыт болатын болса, біз болашақта қазақтан айырылып қаламыз. Өйткені Өзбекстанда өзбектеніп кету процесі жүріп жатыр. Қытайда қазақтарды алып кетудің үлкен проблемалары бар.
Қазақстанның еңбек министрлігінің басшылығы бұл ұсыныстарды қарастырамыз деген уәде берді. Ал шетелдік сарапшылардың біразы Қазақстанға өзге елдерден келетін шетелдіктерге жағдай жасау керек деген көзқарасын жеткізді. Сондай мигранттардың бірі Қазақстанға Наманганнан келген Өзбекстан азаматы Осман Юлдашев. Ол заңсыз жұмыс істеп жүргенін мойындап отыр. Астана пәтерлерінің бірінде жөндеу жүргізіп жатыр. Қазақстанға амалсыздан келдім дейді ол.
Бір ай ішінде шамада көп пұл аламыз. Ал Өзбекстанда ішлесек 100 мың сомнан аз аламыз. Ол бізге жетмейді. Біз пұл ішлесіміз керек, балаға бақытымыз керек.
Халықаралық еңбек ұйымының Орталық Азиядағы бас кеңесшісі Светлана Рахимованың пікірінше осындай мигранттарға Қазақстанда кәсіподақ құруға заңмен тыйым салынған, ал бұл халықаралық талаптарға қайшы. Себебі бұл мигранттар жергілікті елге салық төлеп, жұмыстарын бітіріп, белгілі бір өнім шығарып, пайда келтіріп жатыр дейді сарапшы. Ал заңдағы олқылықтар қоғамдық қатынастан бір қабат адамдарды шектеп тастаған дейді Халықаралық еңбек ұйымының өкілі Рахимова.
И это исключает из общественных отношений целый пласт людей.
Жергілікті еңбек министрлігі болса, мұндай мигранттар үшін квота ескерілген деп отыр. Ал халықаралық еңбек ұйымының өкілі Рахимовының ойынша, квота өзге жақсы амал табылмағандықтан енгізілген шара. Шын мәнісінде квота негізделмеген дейді Рахимова.
Квоты сами по себе, просто за неимением лучшего государство использует этот механизм. На самом деле он не обоснован.
Ал Қазақстанның еңбек министрлігінің жауапты хатшысы Тамара Дүйсенованың түсіндіруінше, соңғы өзгерістерден кейін жұмыс берушілер мигранттарға жауапкершілікпен қарауға мәжбүр болады.
Ал сол азаматтың өзі келіп, оны жұмыс істеуші шақырғанның өзінде де, егер де ол заңсыз түрде сол жұмыс берушінің қолында жұмыс істеп жатқан болса, жұмыс беруші де, жұмыс алушы да штраф төлейтін болады. Жалпы енді ондай үлкен штрафтарды жұмыс берушіге төлегеннен гөрі, әрине біздің азаматтарды жұмысқа шақырған дұрыс шықты. Штрафтардың көлемін біз төлеп кеттік.
Дегенмен еңбек министрлігінің жауапты хатшысы Дүйсенованың мәліметінше, олар шетелдік мамандарды шақыртуға белгілі бір шектеулер енгізгені рас, бірақ бұл амалға еуропалықтар да барған дейді Дүйсенова.
Қазір біз общий квотамыз бар. Белсенді тұрғындардың 0,25% деп алып жатырмыз. А қазір енді біз бәріне бірдей емес, мәселені бірде 1% керек болатынбыз, тек қана соған. Қалғандарының бәрі өзіміздің арттағы азаматтар жұмысқа тарту керек. Егер болмаса бір жаңағы сала, біздерде енді көбінше мына телекоммуникация жағында салақсып жатырмыз, тек қана сол салаға шақыру мәселесі. Мысалы, Қытайдан біз тек қана 1000 адам алуымыз керек, немесе Турциядан 500 адам алуымыз, солай белгілеп, соны ғана бөлуіміз керек.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қазір мен әлемет азаттық радиосы бағдарламасын одан әр жалғастырады. Осы тақырыпты жалғастырсақ, Қытай мен Қазақстан достығын паш етіп, әрі 2008 жылы Бейжіңде өткен олимпиадаға қолдау көрсету жөн көрген Қытайдың этникалық қазағы Қыдырхан Қапаш осыдан 2 жыл бұрын Бейжіңнен Астанаға дейін жаяу жүріп өткен. Енді ол 2011 жылғы Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына және Алматы мен Астана қалаларында өтуі жоспарланып отырған қысқа олимпиада ойындары қарсаңында бүкіл Қазақстан аумағын жаяу жүріп өтуге бекініп отыр.
Алайда бір жылдан астам уақыттан бері Жахангездің отбасы Қытайда да, ал өзі Алматыда үй күйсіз, тұрақты жұмысыз жүріп жатыр. Отанына оралған Қыдырхан Қапашпен болған сұхбатты әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қыдырхан Қапаштың өз айтуынша, бұл сапарға Қытайда қазақтарға серт беріп аттанған. Қазақстанға келген бір жылдың ішінде тұрмыс тауқыметін көп көрсе де, ұлттық намысы жібермей осы сапарға итермелеп отыр.
2011 жылы Қазақстанда болатын ұлы тойға қарсы, 2010 жылы бүкіл Қазақстанның 14 облысында жүрем ба деп айдағы 1,500,000 үстінде қазақтың серт беріп аттанған жайым бар еді. Содан бері қарай мінекей Қазақстанға аттағаныма бір жыл болды. Осы уақытта жеке квартирада көрінген босасына деген секілді күн кешіп отыр, маған қарайтын бірден бір жоқ. Өйткені семьям Қытайда болғандықтан ол жақ бірен бір жылдан артық болды. 500-ден көрген жоқпын. Тек қана бір үміт қана ұлттың намысын, ұлттың жанын көтеріп, біздің қазақ ұлтының қайтпас қайсар жандығы әрқандай іске мойымайтындығын әйгілеу үшін Жахангездік ол әдеттегі көлік бірен мотоциклмен, велосипедпен жүруге ұқшамайды. Ол тек қана жаяу жүруді үміт ететін сапар болады.
Қыдырхан Қазақстан территориясын жаяу шарлап шығуға көмектесетін азаматтарды бір жыл бойы іздеп келеді. Тіпті ондай атымтай жомарт табылмаса да, ол сапарынан тартпайтынын айтады.
Ондай азаматтар шықпаса ол амал жоқ. Берген сертін берген серт 2010 жылы наурыздан бұрын осы сапарға аттанып келсем деген бүгін ойым тұр. Өйткені жасым болса да бір жерге келіп қалды. Қазақ айтатында жол азабы, көр азабы дейді. Жаяу жүргеннен кейін әрқандай қиыншылықтың бәрін ұшырайсыз. Табиғатта болатын әртүрлі апаттың барлығы бойыңа келеді. Бір ұлттың арыздарын көтергеннен кейін сөз содан шығуың керек. Бұл ортадан қайтуға істі болмайды.
Қазақстанды жаяу аралап шықпаққа белді бекем болып отырған Қыдырхан Қапаш азаматтыққа құжаттарын өткізіп қойған екен. Ол ойға алған ісін аяқтау үшін дәл қазір қиын қада төзуге тура келіп жатқанын жеткізді.
Оның бәрін енді кім-кім қайта беруді өзімен арым көтермейді болғандықтан, қыстай сол парақылғыда бір квартирада тұрдым. Ол жердің өзіне 150 мың теңгедей мойныма қарызға алынып шықтым. Әзір Қытайдан келген Ораз деген азаматымыз сол семьясына шақырып апарды, екі айдан артық болды. Сол семьяда тұрып жатырмын.
Қыдырхан бұған дейінгі, яғни Бейжің мен Астана аралығындағы 4 айға созылған сапарында Қазақстанға өткен тұста тілдік кедергіге ұшыраған. Оның ойынша Қазақстан азаматтары басқа тілде емес, ең әуелі мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс.
Мен орысшадан жұрдаймын, бір ауыз білмеймін. Мысалы, мен 2007 жылы осы жаяу жүргенің өзінде жолда тоқтаған қазақ жігіттерінің өзі орысша сөйлеп, сөзін ұқпасы мені. Мен ол орысшаны үйренбе деп тұрған жоқ, тілді үйрену керек, бірақ өзің ана тіліңді сөзсіз құрметтеп өзің. Ол басқа мемлекеттегілер сенің тілің үйрену керек. Мемлекет Қазақстан болғаннан кейін сен басқа тілді үйренбей, басқалар сенің тіліңді үйреніп осындай жаққа жетсе, онда жақсы еді. Онда тіл азат болған болар. Біз басқа тілге жанышты болып қалдық қазір. Басқалар біздің тілге жанышты болса, бұл нағыз еске жеткен болар.
Қыдырхан Қапаш өзінің Қазақстанды жаяу аралап шығатын сапарының артында ешқандай жеке мүддесі жоқ екенін, әрі бұл ісін ешкімге міндеттемейтінін де атап өтті.
Мен өз өмірімде міндеттеп көрмегем. Осы сапар жүргенде ойбай, маған үй бере ғой, маған машина бере ғой, маған мына бере ғой деп айтқым келмейді. Мен өз күшіме сүйенген адаммын. Егер де мен өкпелеген болсам, баяғыда кетіп қалып жүрдім. Қарасы ұшып та жата салатын кезім болды, қараны мен жататын кезім болды. Мен осының түбіне жетпей қоймайтындығымды.
Сұхбаттасымыздың сөзіне қарағанда, оның мұндай сапарларға шығуына және алған ойынан айнымауына тек қазақ азаматтары ретіндегі ұлттық намысы негіз болып тұр.
Тек намысқа не? Оны мен әзір басып жүріп болған жолым 15950 километр болды, екі реткі сапарым. Барлығына төзімділік намыс қажет. Мысалы, біздің ұлтты кемсітетін басқа ұлттарда болуы мүмкін, жалқау ұлт, жұрдан жоқ ұлт, намыссыз ұлт деген секілді. Оған мен шыдап тұра алмаймын. Біздің ұлт ондай ұлт емес, біздің ұлт дүниедегі әрқандай қиыншылықты жеңетін мықты ұлт екендігін әйгілемекші болған.
Қыдырхан Қапаш 1962 жылы Қытайдың Шыңжаң өлкесі Тарбағатай аймағы Толы ауданында туған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді әлеумет, алда тыңдайтын хабарларыңызға тағы бір тоқталып өтсек, Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлей алмай отыр. Мамандар жастар арасында ішімдікке құмарлықтың артып отырғанына алаңдаулы. Ал Қазақстандағы кондитерлік өнім өндірушілер бұл саланың тоқырау алдында тұрғанын айтып дабыл қалуда. Сондай ақ азаттық тілшілері жол көлік апаттарының артуына не себеп деген сұраққа жауап іздейді.
Қадырменді радио тыңдаушылар, енді кезекті соңғы жаңалықтарға берсек, олар мен өздеріңізді әріптесім Саида Бабанғожа таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің жұбайы Жәмила Азаттық радиосына өзінің күйеуін ұлттық қауіпсіздік комитеті мен бас прокуратура өлтірмекші деп мәлімдеді. Оның себебін ол, егер Мұхтар Жәкішевті өлтірсе, оның кінәлі екенін дәлелдеу қажет емес деп түсіндіреді.
Они просто целенаправленно пытаются убить моего мужа.
Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі бұл айыптауларды жоққа шығарды. Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген айыппен биыл 21 мамырда тұтқындалып, содан бері ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысында отыр. Халықаралық құқық қорғаушы топтар Еуроодақтың Өзбекстанға қарсы санкцияларды алып тастағандығын айыптап отыр. Сейсенбі күні Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлерінің мәлімдеуінше, Өзбекстан үкіметін елдегі адам құқықтары жағдайы мен құқықтық норманы жақсартуға ынталандыру үшін қару-жараққа қатысты шектеулер тоқтатылған. Еуроодақтың бұл шешімін Human Rights Watch, Шекарасыз репортерлер, халықаралық дағдарыс тобы ұйымдары сынап отыр. Олардың айтуынша, Өзбекстанда адам құқықтары жағдайы нашарлап барады. Өзбекстанға қатысты санкциялар 2005 жылы үкімет күштері Әндіжан қаласында наразылық танытушыларға оқ атқан соң енгізілген болатын. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Әндіжан оқиғасында жүздеген наразылық танытушы өлтірілген. Иран әлемнің алпауыт елдері ұсынған ядролық келісімнің жобасына қатысты өз жауабын Венада атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке тапсырды. Осы агенттіктегі Иран өкілі Али Азгар Султаниенің айтуынша, Техран әлгі келісімге техникалық және экономикалық толықтырулар енгізуді сұраған. Ұсынылып отырған бұл келісімге сәйкес Иран өзінің уранын Ресей мен Францияға жіберіп, өзінің зерттеу реакторы үшін ядролық отын жасауы тиіс. Оның алдында Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ресей мен Ақш және Франция ұсынған ядролық келісімнің жобасына байланысты Техран ынтымақтасуға әзір деп мәлімдеді. Әлемнің алпауыт елдерде өз міндеттемелерін орындауы тиіс деп атап көрсетті Ахмадинеджад. Британия Техрандағы елшілігінің ирандық қызметкерінің 4 жылға түрмеге жабылуына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд Хусейн Рассамның бас бостандығынан айырылуы Ирандағы бүкіл дипломатиялық қауымдастыққа қарсы жасалған шабуыл деп атап көрсетті. Британия сыртқы істер министрлігі Иранның Лондондағы елшісін шақыртып алып, наразылық танытты. Times басылымының хабарлауынша, Рассам осы аптада жабық есік жағдайда өткен сотта 4 жылға түрмеге жабылған, оған маусым айындағы даулы сайлау одан кейін толқуларға түрткі болды деген айыптар тағылды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Детройт қаласындағы билік орындары сунниттердің радикалды исламшыл тобының жетекшісін атып өлтіргендерін хабарлады. Лукмун Амин Абдулла федералды агенттермен арада орын алған атыстан қаза болған. Ақш прокуратурасының айтуынша, сәрсенбі күні Детройт жанындағы Дирборн қаласында Абдулла билік орындарына берілуден бас тартқан соң оған оқ атылған. Радикалды топтың имамы Абдулла Ақш ішінде ислам мемлекетін құруды көздеген дейді билік орындары. Жексенбі күні Бағдатта орын алған екі жарылысқа байланысты 61 қауіпсіздік қызметкері қамауға алынды. Ирак армиясының баспасөз хатшысы генерал Касим Аттаның айтуынша, тұтқындалғандардың арасында 11 жоғары лауазымды қызметкерлер бар. 153 адамның өмірін қиған жарылыстарға байланысты жауапкершілікті Аль-Қайдаға қатысы бар Ирактың исламшыл мемлекеті деп аталатын топ өз мойнына алды. Ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонс Мәскеуде Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен кездесіп, ядролық арсеналдарды қысқарту жөнінде және Иран туралы келіссөздер өткізді. Лавров бұл сапар өз уақытында болып отыр деп мәлімдеді. Джонстың айтуынша, екі жақ екі арасындағы бірқатар мәселелерді талқылаған. Джонс сондай-ақ ресейлік әріптесі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы Николай Патрушевпен кездеседі. Ақш пен Ресей ресмилері стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді жаңартуды көздеп отыр. Бұл келісімнің мерзімі 90 айында аяқталады.
Ауғанстандағы сайлау ресмилерінің айтуынша алдағы айда өтетін президент сайлауының екінші сатысында тамыз айындағы сайлаумен салыстырғанда дауыс беру орталықтары көбірек болмақ. Тәуелсіз сайлау комиссиясының басшысының орынбасары Зекрия Баракзайдың мәлімдеуінше қарашаның 7-сіндегі дауыс берулерде комиссия 6322 сайлау орталығын ашпақ. Тамыз айында олардың саны 6167 болған. Сайлаудың бірінші кезеңіндегі шағымдарды қараған халықаралық тергеушілер болса, миллионнан аса дауыстарды заңсыз деп таныған еді. Сайлаудың екінші сатысына қазіргі президент Хамид Карзай мен оның негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла түседі. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларына тағы бір қысқаша тоқталып өтейік. Қазақстанда білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлей алмай отыр. Мамандар жастар арасында ішімдікке құмарлықтың артып отырғанына алаңдаулы. Қазақстандағы кондитерлік өнім өндірушілер бұл саланың тоқырау алдында тұрғанын айтып дабыл қағуда. Азаттық тілшілері жол көлік апаттарының артуына не себеп деген сұраққа жауап іздейді. Сондай-ақ жасөспірімдердің компьютерлік ойындарға әуестігімен күрес жолдары туралы хабардан таныс боласыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Студияда бүгінгі модераторлар Саидова Оңғожа және Мира Мүслім. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі жанындағы қаржы орталығының берген ақпаратына қарағанда, білім несиесін алған студенттердің 70% қарыздарын төлемеген. Білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевтың мәлімдеуінше қаржы орталығы 15700 студентке несие бөлген.
Алайда білім несиесін алған студенттер тұрақты жұмыстары болмағандықтан несиені қайтара алмай отырғандықтарын алға тартады. Бұл тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толықтырады.
Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарына бөлінген білім несиесін алған студенттер оқу орнын бітіргеннен кейін 6 айдан кейін төлей бастауы тиіс екен. Алайда білім және ғылым министрлігінің берген ақпаратына қарағанда, осы уақытқа дейін студенттердің тек 30% ғана мемлекетке қарызын қайтарған. Білім несиесін алған студенттердің бірі Алмагүл есімді бойжеткен әлі несиені төлемегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, жоғарғы оқу орнын аяқтаған соң білім мекемесі жұмысқа орналастырамыз деп уәде бергенмен, уәделерінде тұрмаған. Сондай-ақ ол осы уақытқа дейін білім несиесін төлемегені үшін ешқандай кемеден хат-хабар алмаған әңгімелеп берді.
2010 жылы шет тілдер университетіне түскем. Мен кредиттік бөлімде оқығанмын. Сол кезде айтқан болады, оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз. Сосын бір шама проценті үкіметке кетіп отырады, сол ақшаны қайтарасыз. Бірақ онда еш нәрсе болған жоқ, жұмыста тапқан жоқпыз. Мысалы, өзімнің мамандығым мен істемеймін, мен басқа мамандықпен істеймін. Онда ешқандай сұрақта туған емес, бірақ оқуымды табыста аяқтадым. Бір жылда 160 мың қайтаруым керек болған. Ешқандай қудалауда болған жоқ, төле деген адам
Келесі сұхбаттасымыз Абылайхан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің түлегі Заңғар есімді азаматтың айтуына қарағанда, жалақысы аз болғандықтан білім несиесін төлеуге мүмкіндігі жоқ.
Мен оқуды бітіргеннен кейін жұмыс тауып береміз деді. Алған жалақымның бір бөлігін мемлекетке құйып тұруым керек болды. Белгілі бір уақыт ішінде. Төлемеуіме маған мемлекет өзіме сол мамандығым бойынша жұмыс тауып бере алған жоқ. Сондықтан мен қазір мамандығым бойынша жұмыс істеп жатқан жоқ. Жалақым да онша көбіне, кредитті төлеуге де жағдайым қазір шамалы. 70% студенттерді сондай төлемеген сотқа шақырып жатыр дегенде есімді университетке шағым түсірме болады деп ойлаймын.
Қаржы орталығы акционерлік қоғамының президенті Забира Оразалиева білім несиесі студенттерге 15 жылға берілгенін айтады. Оның айтуына қарағанда, студентпен жасалған келісімшартта білім несиесін алған студентті жұмысқа орналастыру туралы көрсетілмеген.
Әркімнің адресіне түсіп жатыр ғой. Көптеген студенттер негізі келісімшартта көрсетілген. Әр студент өзінің жаңағы тұрақты жері өзгеріп жатқан жағдайда ол мәліметті бізге хабарлауға тиіс. Сол міндеттемелерін орындамағандықтан көбінесе студенттерге ақпарат жетпей жатады. Ол кісілер ала алмай жатады. Сосын айтады, біз білген жоқпыз деп. Оған да иә деп айтайын десең, ол кісілер келісімшартқа қол қойған кезде сондай міндеттемелер алған. Оқу бітіргеннен кейін 6 айдан кейін кредитті төлеуге өздерінің міндеттемелері алған.
Сондай-ақ Забира Оразалиева уақытында білім несиесін төлемеген жоғарғы оқу орындарының түлектері азаматтық кодекс бойынша жауапқа тартылатынын айтады.
Азаматтық кодекс бар ғой. Сол кодекске сәйкес сотқа береміз. Сот шешімі шыққаннан кейін істі орындау органдарына береміз, сот орындаушыларға. Ол кісілер жаңағы егер жұмыс орны жоқ болып, нақты айлығы болмай жатса, сол кезде оның дүние мүлкін
Қаржы орталығының берген ақпаратына қарағанда, білім несиесін алғанмен жоғарғы оқу орнын бітірмеген студенттер де қарыздарын өтемеген. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдармандары, Азаттық радиосының бүгінгі хабары одан әрі жалғасады. Қазақстанда мамандар жастар арасында ішімдікке құмарлықтың артып отырғанына алаңдаулы. Олар алкогольдік сусындарға әуес 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтардың артуымен күресу керектігін бас айтуда. Ең алдымен арақ шарапты сауда орындарында сатуды шектеу арқылы және оның зияндығы жайлы кеңінен насихаттау мен нәтижеге қол жеткізуге болады деп отыр.
Алайда Қазақстан жастары жеме-жемге келгенде ішімдікпен аулақсыз деп ақталуда, ал сатушылар алкогольдік сусындарды негізінен жастар жағы сатып алатынын айтып отыр. Тақырыпты ары қарай тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Қазақстанда статистикалық көрсеткіш бойынша орта есеппен алғанда халықтың 35.6% спирттік ішімдіктерді пайдаланады екен, ал оның көбін жастар құрап отыр дейді мамандар. Біз әңгімеге тартқан жастар спиртті ішімдіктер ішпейтінін айтады. Соның бірі 19 жастағы Жанат есімді азамат негізінен спортпен айналысқан дұрыс деп есептейді.
Ондаймыз жоқ, спиртінен ішпеймін деп. Мақсат тайквондо.
Алматы қаласында Көкбазарда спирттік ішімдіктерді сататын дүкеннің сатушысы Алма есімді бойжеткен болса, жастар ішімдікті көп алатынын айтады. Сонымен қатар оның айтуына қарағанда ішімдіктерді сатуға тыйым салған жағдайда ол өтімді тауар болып қала береді.
Спирттік ішімдіктер и пивалар көп өтеді. 20-дан асқандар көбіне. Қыздар мен жігіттер келіп алады.
Ну по-любому, алады, үкімет шығармасын, сосын біз сатпаймыз. И сатпағаннан кейін жоқ болса, оны жастар да алмайды.
Республикалық психиатрия ғылыми тәжірибелік орталығының бөлім бастығы Айгүл Нашкенова ішімдікке салынған жастардың 10% ғана емделуге келетінін алға тартады. Өйткені оның айтуына қарағанда, жастар уақытында емделуден бас тартады. Сол себепті Айгүл Нашкенова адам бойындағы көптеген арулардың асқынуына әкеліп соғады дейді.
Бұл мәселенің маңыздылығы ішімдікке салынған адам кез келген ауруға тез шалдығады. Алкогольді көп қолдану адамның нерв жүйесінің бұзылуына, есте сақтау қабілетінің төмендеуіне және өмірінің қысқаруына әкеліп соғады. Ішімдікке салынған адам оны пайдаланбайтын адамнан 15-20 жасқа аз өмір сүреді.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі ұлттық орталықтың бас директоры Сәуле Диқанбаева бұл мәселеге немқұрайлы қарауға болмайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, ішімдік ішуге тыйым салу мүмкін болмағандықтан оны мөлшерден тыс пайдаланбауға үгіт жүргізу керек. Сондықтан ол спиртті ішімдіктердің сыртына денсаулыққа зиянды екені туралы ескерту жазылу керек дейді.
Мы тревожимся за то,
бізді жастар арасында спиртті ішімдіктерді қолданатындардың қатары өсіп бара жатқаны алаңдатады. Әсіресе 21 жастан төмен жастар. Сонымен қатар сыра мен күш беретін сусындар адам денсаулығына өте зиянды. Ал ондай сусындар кез келген сауда орындарында сатылып жатыр. Сондықтан біз қоғамның назарын дәл осы мәселеге аударғымыз келеді.
Алматы қаласы ішкі істер департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасы бастығының орынбасары Айгүл Шүпшекбаева ішімдікке салынып кеткен жастарды емдеп жазу қиынға соғатындықтан онымен күрес жүргізу керектігін айтады.
Алдын ала шараларды көп өткізуімізге керек. Ішімдікке салынып кеткен баланы ортаға келтіру өте қиын. 1996 баланы біз мына 9 ай ішінде анықтап отырып, оның өзі көп деп санаймын. Балалар уже жағы ішімдікке салынып кеткен балаларын тартқан 80% осының ішіндегі жағы қиын әке-шешеден шыққан балалар.
Мамандардың айтуына қарағанда, бір адам жылына 8 литр спиртті ішімдік ішуге болатын болса, Қазақстанда оның мөлшері 12 литрге жетіп отыр екен. Сонымен қатар, 2000 жылмен салыстырғанда, Қазақстанда спирттік ішімдіктердің тауар айналымы 33 миллиард болса, биылғы жылы 70 миллиард теңгені құрап отыр дейді мамандар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Ауғанстанда көбірек сайлау орталықтары ашылмақ. Британия Иранға наразылық білдірді. Ақш ұлттық қауіпсіздік кеңесі Мәскеуде ресей ресмилерімен кездесті. Иран ядролық келісім жобасына жауап қайтарды. Иракта бірқатар қауіпсіздік қызметкерлері ұсталды, ал ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Пәкістанға сапарын жалғастыруда. Пешауардағы жарылыстан құрбан болғандардың саны 105-ке жетті. Ақшта радикалды исламшыл топтың басшысы өлтірілді.
Сондай ақ азаттық тілшілері әзірлеген келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Қазақстандағы кондитерлік өнім өндірушілер бұл саланың тоқырау алдында тұрғанын айтып дабыл қағуда. Азаттық тілшілері жол көлік апаттарының артуына не себеп деген сұраққа жауап іздейді. Сондай ақ жасөспірімдердің компьютерлік ойындарға әуестігімен күрес жолдары туралы хабардан таныс боласыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстандағы кондитерлік сала тоқырау алдында тұр деп дабыл қағуда сала мамандары. Айтуларынша, шетелдік импортерлерге қандай да бір шара қолданылмаса, елдің кондитерлік саласы тығырыққа тірелуі мүмкін. Ішкі нарықта импорттық өнімдердің үлес салмағы тым артып кеткені соншалықты елдегі өнім өндірушілердің дамуына тұсау болып отыр.
Сырттан келетін кондитерлік өнімдердің 7 түріне баж салығын салу мәселесі үкімет отырысында талқылануда. Бұл елдегі өнім өндірушілердің көптен күткен жаңалығы толығырақ Мақпал Мұханқызының хабарында.
Қазақстандағы кондитерлер ішкі нарықты шетелдік өнімдердің жаулап алғанын айтып дабыл қағуда. Олардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан нарығындағы тәтті өнімдердің жартысынан астамы шетелдікі. Мұндай тығырықтан шығудың жолы ретінде олар сырттан келетін кейбір кондитерлік өнімдерге баж салығын енгізу әдісін ұсынып отыр. Қазтаг ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қазіргі таңда қазақ үкіметі бұл ұсынысты талқылап жатқан көрінеді. Қазіргі уақытта импорттық кондитерлік өнімдерге қатысты талқылау аяқталды. Қазір біз ведомствоаралық комиссияға нарықта импортерларға қарсы қорғаныс шараларын енгізу туралы мәселені қойып отырмыз, деді индустрия және сауда вице-министрі Жанар Айтжанова. Ақпарат бойынша мұндай қорғаныс шараларын енгізу туралы өтінішті елдегі кәсіпкерлер өткен жылы үкіметке беріп қойыпты. Соның нәтижесінде үкіметте арнайы қаулы қабылданып, осы жылдың жаз айынан бастап уақытша қорғаныс шаралары енгізілген екен. Бірақ бұл шараның мерзімі таусылуға жақын. Енді олар мұны 4 жылға дейін ұзартуды сұрап отыр. Кондитерлер қауымдастығының вице-президенті Әлихан Талғатбектің айтуынша, егер үкімет тарапынан мұндай қорғаныс шарасы енгізілмесе, елдегі кондитерлік сала дамымай қалуы мүмкін.
Соңғы 4 жылда елде импорт көлемі 3 есеге өскен. 5 миллиардтан 15 миллиардқа дейін жетіп отыр. Бұл отандық өндірушілерге зиян тигізіп жатыр. Себебі елдегі кондитерлік өнімнің 7 түрін шығару бойынша өсім көрсеткіші 1%-ға да жетпей қалды. Егер бұлай жалғаса беретін болса, отандық кәсіпорындар ақырындап жабыла бастайды. Өнім өндіруді тоқтатады. Қазірдің өзінде кәсіпорындар тек 50% қуатта жұмыс істеп жатыр. Сол себепті қорғаныс шараларын енгізу мәселесін көтеріп отырмыз.
Деді Әлихан Талғатбек. Баж салығы мемлекеттің ішкі нарықты қорғағысы келгенде салынатын төлем түрі. Мамандардың айтуынша, мұндай қорғаныс шаралары әлемде көптеген елдерде қолданылады. ТМД шеңберінде Украина, Ресей, Беларусия, Молдавия елдерінде бар. Соның арқасында бұл елдердің нарығындағы кондитерлік өнімдердің 90%-ден астамын ішкі өнім өндірушілердің тауарлары құрайтын көрінеді. Десе де кейбір мамандардың айтуынша, егер елде импорттық тауарларға баж салығы енгізілсе, онда олардың бағасы да қымбаттамақ. Ал бұл ең әуелі тұтынушыларға ауыр тиеді. Сөйтіп тұтынушылардың құқығы бұзылмақ. Дегенмен кондитерлік өнім шығаратын кәсіпкер Тимур Оспанов бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, үкімет Қазақстандағы кондитерлік сала мамандарына қол ұшын берсе, нарықта тауар тапшылығы туындамайды.
Мысалы үшін Қытайды алатын болсақ, егер де шетелден мәшине келетін болса, оның кедендік салығы 100%-ке дейін өсті. Соның салдарынан сол 10-15 жылдың ішінде Қытайдың машина шығару өндірісі көрсетті қандай деңгейге көтерілгені. Егер де қанттың бағасы, какаоның бағасы және басқа да майлардың бағасы өспесе, кондитерлер өзінің бағасын көтермейді.
Қорғаныс шаралары енгізіле ма, енгізілмей ме? Қазақ үкіметі мұны келесі аптада шешпек екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Қадырмен әлеумет Азаттық радиосы өз бағдарламаларын одан әрі жалғастырады. Ресми деректерге қарағанда жыл сайын Қазақстанда 10 мыңдай жол көлік оқиғасы тіркеледі екен. Соның салдарынан 3 мыңға жуық адам қаза табады. Ал мамандардың сараптауынша келеңсіз оқиғалар жол ережесін орындамау, жылдамдықты тиісті деңгейден арттырып жолдың қарама-қарсы бөлігіне шығып кетуінен және көлік жүретін көшелердің талапқа сай болмауынан болады. Тақырыпты Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Жексенбі күні кешкі сағат 16-дан 10 минут өткен кезде Астанадағы Московская мен Бейбітшілік көшелерінің қиылысында Toyota Camry автокөлігінің жүргізушісі Volkswagen Passat автомашинасына келіп соқтығысқан. Оқиға салдарынан 7 адам әртүрлі жарақат алып, 2 адам қайтыс болған. Жол көлік апатына себепкер болған жүргізуші 10 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Ал дүйсенбі күні сағат 14:00-де Алматыда 2 бағытты автобус соқтығысып қалды. Оқиға салдарынан 14 адам ауруханаға түсті. Оқиға кезінде ПАЗ автобусының салонында 16 жолаушы, Hyundai автобусының салонында 21 жолаушы болған. Оқиға салдарынан 3 адам түрлі жарақатпен ауруханаға түсті деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков.
Бұл көше Бостандық ауданы Абай мен Гагарин көшесін қиып, ПАЗ автокөлігінде 16 адам болған. Hyundai автокөлігінде тасымалдайтын 21 адам. Жол апатында 3 адам жарақат алды. Болғаны жүргізуші Исабеков деген болған. Hyundai-ның автокөлігінде жүргізуші және 2 пассажирлар.
Қоғамдық автокөліктермен жиі жүретіндігін айтқан Айнұр есімді студент көлік кептелісі мен көлік жүргізушілердің жол ережесін сақтамауына алаңдаушылық білдіреді.
Біздің Алматыда жүру кептелісі соның бары үлкен бір мәселе болып тұр. Себебі, мысалы, автобустың ішіндегі адамдардың көптігін айтпай-ақ та қояйық. Осы автобустың жүргізушісі ешқандай өзіне бір міндет алмайды да, осында 100 адамның, 50 адамның өміріне қауіп төндірем ау деген ешқандай ой жоқ. Мысалы, Төле би бойымен жүретін 16-ға отырсаңыз да, адам лықат толы. Ал ана автобус, мысалы, 95.06 әрқашан жарысып жүреді да. Мысалы, үйден шыққан кезде ата-анамыз қорқады. Ана 16-мен бара жатып, біреумен соғылып қалып, аударылып қалса қайтесің.
Ал автокөлік жүргізушісі 28 жастағы Ермек алдымен автокөліктердің сапасына қарау керек деп есептейді.
Бірақ енді оның бәрі машинаның күтіміне байланысты ғой. Мысалы, тежегішін уақытында тексеріп тұрмасаңыз, әрине ол істен шығады. Сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін.
Соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша Ішкі істер министрлігінде 8781 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 2000-нан астам адам қаза тапқан. Ал жарақат алған адамдар саны 10327-ні құрап отыр. Олардың көбі жол ережесін бұзудың салдарынан және елдегі автокөліктерге тас жолдардың тар болуы себеп болып отыр дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Мұратбек Айтымбеков.
Жол көлік оқиғалары көбінесе жүргізушілердің тәртібінің төмендігінен 85%-ға дейін жол көлік оқиғалары орын алуда. Мысалы, жылдамдықты асыру немесе жол қозғалыс ережелерін сақтамаудың салдарынан жол көлік оқиғалары болуда. Тағы бір факторлардың бірі еліміз автопарк өсіп отыр ғой. 3,200,000-нан астам автомашина бар, бірақ жолдың өту бөлігі дейді ғой, 7.5-7 метрден аспайды.
Ал былтыр 13,739 жол көлік оқиғасы тіркелген. Олардың ішінде қаза тапқандар саны 3,000-нан асып, жарақат алғандар саны 16,400. Ал биылғы жылы жол көлік оқиғасы 8,14% азайған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қазақстанда компьютер ойындарына құмар болып бара жатқан жас өспірімдердің саны барған сайын көбейіп барады. Мұның себебі неде? Бұл сұраққа Қарлығаш Тұрғынбек қызы жауап іздеп көреді.
Қазіргі таңда мектеп жасындағы жасөспірімдердің компьютерлік ойындарға деген қызығушылықтары төмендемей отыр. Азаттыққа сұхбат берген 13 жастағы Мұратбек Қуаныш есімді жасөспірім компьютерлік ойынға құмар екендігін жасырмайды.
Әрине ойнадық қой. Сабақ кезінде қашып кетіп, көбінесе анда демалыс күндері барып ойнап тұрамыз балалармен, класстастармен. Қалайда ондай ойындармен ойнамасаң, қазіргі заман балаларынан бір артта қалып қалған сияқты болып көрінесің. Кейбір мысалы балалар тұрады да, "Сен ойнадың ба анандай ойын, білесің ба?" десе, "Жоқ, білмеймін" деп сіз, ол да бір қызық сияқты көрінеді. Counter Strike айтуға болады, Dota-ны айтуға болады. Ондай стратегиялық ойындар кетен ақшаны атандан аламыз.
Мұратбек қолын ақша түскен сайын кешкі ойын мекемелеріне барып, таң атқанша компьютер ойнайтынын айтып берді.
Түнде ойнауға болады, сол кезде бар, ночнойға 500 теңге төлеп, сонда отыратымыз. Түнгі сағат 10-нан таңғы сағат 7-ге дейін отырамыз. Қызығына түсіп кетсең, ойнай бересің ғой. Компьютерге жақын бола бастайсың, көп ойнаған сайын көп нәрсені білесің де, қазіргі заманның талабына сай компьютерге қарай жақындайсың ғой әлдеқайда.
Біз осы мәселеге қатысты номер 12-ші көпсалалы гимназияның директоры Сәкенова Рахиманың пікірін білгенді жөн көрдік. Компьютерлік ойынға құмар жасөспірімдер біздің гимназияда да кездесіп тұрады дейді Сәкенова Рахима.
Ойындардың бәрін жаман деп айтуға болмайды. Мысалы, жапондықтар балаларын кішкентай кезінен компьютерлік ойындармен өсіреді. Бірақ оған тым әуестеніп кетсе, бала кәдімгі компьютерлік ойындарға зәрулік оның бойында, соны қажетсініп әшейін аңсар алып тұратын құмарымпаздық пайда болады. Кітапқа құмарланбаған балалар, міне солар барады. Көбінесе сонда жерге баратындар қараусыз қалған балалар, нашар оқитындар, жаңа сабақтан қашып барып отыратындар. Бірақ олардың бәріне қазіргі уақытта сен барда ойнай бер дейтін сөз емес, қазір мектепке баратын жол деген бағдарлама бар. Ойнайтын жерлерге рейдтер жасалады. Мысалы, біз өз мектебімізде ылғида түстен кейін уақытта да ата-аналар, мұғалімдер, міне солар жақын жерде клубтарға барып міндетті түрде тексеріп отырады. Компьютерлер алға шығып жатқан кезде болмады деп айта алмаймыз. Ол болды.
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің этникалық психологиялық кафедрасының маманы психолог Майра Құнанбаева бұл мәселеге байланысты ойын былайша білдірді.
Балалар енді анау тартым нәрселерге қызығушылыққа қатты беріліп кетеді. Қызықтырмайды. Уже басқа нәрселер қалып қояды да, кішкене-кішкене тартып, уже полностью адам соған қатты берілген кезде, бұл көбінесе енді осы адамның мінез ерекшеліктеріне, өмірлік жолына адам соған қатты беріліп кетеді. Егер мысалы одан басқа салаларында өмірлік жолы дұрыс болатын болса, ол әрине бұндай да қызығушылық, осында құмарлыққа қатты берілмейді.
Компьютерлік ойындардың басым көпшілігі атыс шабыстардан тұрады. Отандық және шетелдік мамандар бұған шек қою керек екендігін айтады. Алматыда балалардың түнгі сағат 11-ден кейін думанды ойындарға келуіне тыйым салынған. Алайда соған қарамастан кейбір ойын мекемелеріне балалар кіріп, сағатына 60 теңге төлеп, түні бойы шықпай қояды. Ондай жерлерге негізінен 6 мен 17 жас аралығындағы балалар барады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Жасөспірімдердің компьютер ойыны құмарлығына қарапайым халықтың арасында шағынына сауалдама жүргізгенді жөн көрдік, алайда бұл мәселеге байланысты қарапайым халықтың пікірі түрлі болып шықты.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Ахметжанов Асқат есімді азамат, Қазақ-Британ университетінің бірінші курс студенті. Мектеп қабырғасында жүргенде компьютерлік ойындарға құмар болғанын жасырмады.
Ойнадым, менің ойымша оның пайдасы да бар, зияны да бар. Ойындарды ойнап, оны кішкене компьютерден білімің бола бастайды. Шапшаң бола ма, кішкене тез ойлайтын болады адам. Ол адамның кішкене логикасында барын кішкене дамытады. Бірақ та оның зияны кішкене көзге әсер ететіні болмаса, азартқа кіріп кететіндері де бар. Компьютер ойын ішінде, бірақ та ол менің ойымша, ол өзі сабақ оқысы келмейді, сабақтан қашып кетеді. Сабақтан қашып кеткен соң ол бос уақытта неме істейді? Үйіне ерте барса мамалары оған айтады: "Сен сабақ неге ерте келдің?" Сондықтан ол компьютерге барады, ойна-ойна сабақ біткен кезде үйіне барады, сабақтан келдім деп. Менің ойымша бұл тек қана сылтау деп ойлаймын.
Келесі әңгімеге тартқан сұхбаттасымыз Мыңжанов Ерлан осы мәселеге қатысты өз пікірін былай деп жеткізді.
Жолдас балаларым бар, сабаққа барған кезде сабақтан қашады, компьютерлік клубтарға сабақ оқудан гөрі ойын ойнағанды жақтыратын балалар көп олар. Ақыл айтар едім, компьютерлік ойындар пайдасы аз ғой, 5-6 кнопка үшін сол үйреніп көреміз, тәрбие жағынан ата-анаға айтып қойып түсіндірер едім.
Сондай ақ Талғат есімді жас жігіттің жасы 30-да екен, бір баласы бар. Компьютерлік ойындарға тыйым салу керек екендігін айтады.
Үрлер осы көп жаңағы мәліметтер аламыз дейді. Мысалы, өз жерде бәр нәрсе түбімен, езілумен жазылмайды. Экранда жаңағы жалаңас қыздар көп нелер қояды да осында. Негізі бұл да нелер қоймаған дұрыс деп ойлаймын, потому что жастар енді 5-ші класс, 6-ші класс соған кіреді, көреді, қызық деп соған кіріп, жаңағы кіріп кетіп, бір қарзарға батып кетеді. Мысалы, ойлаймын, бір өзінің сол әдейі істеп қойған, өзіне бір табыс табу үшін істеп қойған деп ойлаймын.
Ал Свет есімді бойжеткенің айтуынша, компьютерлік ойындардың зияны жоқ, пайдасы көп екенін көп қарапайым ата-аналар түсінбейді дейді ол.
Бұрын мысалы қандай осының кітапты шығару үшін, өлең шығару үшін алма цензурадан өтеді ғой. Сараманда тазартып, онда тек қана қолдануға болады. Жалпы қолдануға өте қажетті тиісті. Қандай болсын жаңағы байланыс, электронды хат жібереміз, сурет саламыз дегендей суреттерді орналастырамыз. Оның барлығы өте пайдалы және де қызықты. Меніңше, ол зерттеу арнайы мамандар бар шығар деп ойлаймын. Егер зерттеушісіз пайда болды деп есептемеймін. Оны әрине зерттеп, байқап, жасаған жүйе деп есептеме. Және де зерттегеннің өзінде де ол нақты мамандар жаңағы ия болады, жоқ болмайды, тексеру керек. Эксперт түрде болу керек па? Бірақ ол үлкен күрделі жұмыс. Дұрыстығы, барлығын жою үшін жаңа өзінің нақты эксперттер болу тиіс.
Мінекей, құрметті тыңдарман, алматылық тұрғындардың пікірі осындай болып шықты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбат тыңдарман, енді Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктерін айтып өтейік.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі.
Сонда яқ, Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7-8 аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Сонда яқ, Алматы бюросының телефондарын естеріңізге сала кетек, 2-50-45-60, 2-50-76-64.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың жүргізушілері Мира Мүслім және Саида Бабанғожа. Аман, сау болыңыздар.
Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.